Labvakar! Unikāla iespēja 40 minūtes pasportot prātam, jo Latvijas Radio 5, 5 LV ētrā sācies šīs sezonas trešais raidījums Domnīca. Ar jums runā Matīss Rutks un šodien fokusā sporta nodarbības skolās. Tās bieži vien dažādu iemeslu dēļ netiek apmeklētas un sporta stundu skaits jaunajā mācību gadā ir nemainīgs. Divas reizes nedēļā pamatskolē, trīs reizes vidusskolē. Mācību saturā liela daļa atvēlēta dažādu sporta spēļu apguvei. Valsts izglītības satura centra pārstāve Inese Bautre Saeimas apakškomisijas sēdē šogad skaidroja, ka galvenais ir radīt kustību prieku, nevis likt uzsvaru uz normām un obligātiem rezultātiem. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, izglītības iestādē pirms mācību gada sākuma, balstoties uz ģimenes ārsta norādījumiem, skolēni ir jāsadala veselības grupās. Savukārt pirms 4 gadiem Latvijas Sporta Federācija padome pieņēma rezolūciju palielināt sporta stundu skaitu skolēniem vismaz līdz 4 reizēm nedēļā. Divus gadus vēlāk, 2016. Gada Pasaules Veselības organizācijas veiktā pētījumā noskaidrots, ka bērnu un pusaudžu dzīvesveids kļūst arvien mazkustīgāks. Dienā būtu nepieciešams veltīt vismaz 60 minūtes fiziskām aktivitātēm, tomēr tikai neliela daļa izpilda šo normu. Dzīvesveids, kurā bērni dzīvo, ir mazkustīgs, lielākā dienas daļa tiek pavadīta sēžot skolas solā, mājās mācoties vai spēlējot datorspēles. Ārsti un sporta skolotāji neskaitāmas reizes ir uzsvēruši, ka sporta stundas ir svarīga bērnu ikdienas daļa, un tas ieliek pamatus arī veselīgam dzīvesveidam nākotnē. Bet joprojām vairākas skolas cīnās un domā par to, kā likt bērnam vairāk kustēties. Arvien biežāk tiek dzirdēt viedokļi, ka sporta stundas nav jāvērtē. Tā ir bezjēdzīga stunda un bez tā jau var iztikt. Par to, cik sports ir nozīmīgs bērnu dzīvē, vai tas ir jāvērtē un ko par to domāja paši jaunieši? Olivijas Kairovas sižetā.
Atverot interneta pārlūku un ierakstot meklētājā sporta stunda, šķiet lielākā daļa mediju un arī dažādu vecāku grupu biedri ir par to rakstījuši un sūdzējušies. Sarunas par šo tematu nav norimušas vēl šodien. Bērni joprojām kustās maz un sporta stunda apmeklējums ir tik patniecīgs. Lai cīnītos ar bērnu mazkustību un veicinātu veselīgu dzīvesveidu jauniešiem, pirms 3 gadiem Izglītības un zinātnes ministrija plānoja palielināt sporta stundu skaitu vispārējās izglītības iestādēs no ierastajām divām uz 3 stundām nedēļā. Vidusskola ir pakļāvusies jaunajiem normatīviem un jauniešu sporto 3 reizes nedēļā. Tomēr pamatskolā joprojām ir tikai 2 stundas. Izglītības ministrija mums neatbildēja uz telefonu zvaniem, bet Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis uzsver, ka sporta stundas nav labā kvalitātē skolās un arī uzskats par to, cik daudz bērniem ir jāsporto, esot grejs.
Pasaules veselības organizācija katru gadu liek lielāku uzstādījumu uz kustību, un pašlaik tas uzstādījums pasaulē ir bērniem būtu jākustās katru dienu vismaz 1 stundu. Un tas otrs uzstādījums, ka vismaz 2 reizes nedēļā tas būtu jādara brīvā dabā, svaigā gaisā, bez putekļu vides. Tātad visi tie stāstiņi, ka bērni var par gaiteni kustēties, klasē pavicināt pirkstiņus, piecelties, tas visi blēņas. Bērnam jākustās līdz sviedriem. Bet sviedriem tas nozīmē līdz anaerobam režīmam. Anaerobs režīms bērnam nozīmē parasti 140, 160, 180 pulsu.
Varētu teikt, ka ar skolām un to remontiem situācija Latvijā ir gana laba. Vairākas Latvijas pašvaldības skolu remontiem piesaista Eiropas Savienības struktūra fondus. Piemēram, Rīga, lai atjaunotu skolu sporta zāles, tērēs 900 tūkstošus eiro. Arī citas Latvijas pilsētas remontē skolas pēc jauniem standartiem, lai integrētu ēkas mūsdienu vidē. Skolas tiek pārbūvētas pēc eko standartiem, arī iekštelpas tiek pielāgotas tam, lai bērniem un arī dabai iekšējā vide būtu draudzīga. Bet Pēteris Apinis stāsta, lai runātu par veselīgo dzīvesveidu, kas veidojas bērniem sportojot, pirmkārt vajag nodrošināt arī to, lai bērni sportojot justos labi.
Skolas zālēs ir pārliek liels putekļu daudzums, tas ir zināms, ir pārliek augsts CO2 gaisā, mums ir profesora Vanadziņa pētījuma, kad viņš laik pa laikam saka, ka klausies veseli Latvijas sporta zāļu mantums, kurā nevajadzētu bērniem vispār iet iekšā. Nu, mums ir ir diezgan daudz šādu veidu problēmas. Nu, galvenais ir tas puteklis, kas tur tiek kaut kādā veidā sadīdīts ar kaut kādiem atkačiem, visādām citādām lietām, drēbietiem. Tā ka tenī skolā vēl ir papildus problēmas, bet nu, daudzās vietās skolas zāles ir labas. Katrā ziņā tam bērnu sportam mēs pievēršam uzmanību pārāk maz.
Vairākas Latvijas skolas strādā pie tā, lai nodrošinātu bērniem pēc iespējas labākus apstākļus sporta stundās. Tiek ierīkotas dušas, modernas ģērbtuves ar skapīšiem privātajām mantām un vide tiek uzlabota. Tomēr jauniešiem un bērniem tas neliekas tik būtiski. Visvairāk skolēniem ir neizpratne par to, kāpēc sporta stundās ir jāspēlē basketbols vai volejbols, ja to nemāk darīt. Bieži sūdzības ir arī par sporta skolotājiem. Par sporta stundām stāsta skolniece Dārta, kura uzskata, ka stundās ir daudz lieka, ko varētu aizstāt arī ar ko citu.
Man mazliet likās, ka brīžiem ir kaut kas lieks. Piemēram, es atceros, ka daudziem nepatika tas, ka mums liek atzīme par to, kā mēs spēlējam badmintonu, jo tas likās tā kāds tam sakars ar tavu fizisko sagatavotību, un nu, tā tas likās tā mazliet jocīgi, bet kopumā viss, ko mums lika darīt, un kā mēs tur trenējāmies, gan dažādos sporta veidos, gan vispār dažādas tā kā, sacensības tur rīkojām starp klasēm, tad likās diezgan piemērot un atbilstoši. Nu, manuprāt, jā, neko pārdevis, kuru mums neprasīja, un kopumā varēja tā kā, izdarīt visu, ja kaut ko nevarēja, tad tas bija tiešām atkarīgs no katra paša, un tad to varēja visu arī sarunāt, nokārtot citādāk un tā.
Viens no populārākajiem veidiem, kā sporta stundas tiek padarītas interesantākas, skolotāji cenšas nomainīt ierasto iekštelpu vidi, kā arī aicināt bērnus iesaistīties sporta nodarbībās, kas tiek organizētas atbilstoši gadalaikiem. Vairākas Latvijas skolas piekop slēpošanas un slidošanas nodarbības ziemā, siltā rudens laikā sporta stundas tiek pavadītas ārā, līdz ar to svaigais gaiss labvēlīgi ietekmē bērnu atlikušo dienas daļu. Daudzas izglītības iestādes arvien vairāk aktīvās mācības stundas organizē peldbaseinos. Pēteris Apinis skaidro, ka baseina nodarbības ir ne tikai svarīgas bērnu un jauniešu augošajam organismam, bet arī iemāca turēties uz ūdens, kas Latvijas noslīkušo cilvēku statistiku varētu tikai uzlabot.
Baseins ļoti labs no tāda viedokļa, ka viņš tiešām ļoti kardioprotektīvs. Peldēšana ir viena no tiem veidiem, kas ir labāk un uzstiprina sirdi. Pasaulē peldētāji dzīvo ilgāk nekā citu sporta veidu pārstāvi. Nu, tāda īpatnība, ja? Tā kā baseinu par maz. Neiemācamies peldēt. Pārāk daudz slīkstam. Nu, tas, ka mums noslīkst vairāk nekā nostās ar automašīnām, nu, Latvijas realitāte, nu, vienkārši nemākam peldēt. Tas, kurš ir baseinā sākumā iemācījies nirt, nu, priekš iemācās nirt atrasties zem ūdens, nu, tad nezaudēt tur galvu, ka tas viņam liekas pilnīgi normāls pasākums.
Treneris Mārtiņš Rozenbergs stāsta, ka skolēnu sporta stundu neapmeklēšana nevienmēr saistās ar to, ka stundas ir neinteresantas. Tajā ir jāmeklē arī dziļāks izskaidrojums. Treneris uzsver, ka sporta skolotājiem ne tikai jāstrādā pēc valsts izglītības un satura centra iedotajiem dokumentiem, bet arī pašiem regulāri jāmācās un jāsako līdzi jaunākajām tendencēm, kā motivēt un iedvesmot bērnus sportot, turpina Mārtiņš.
Viņi nav pietiekoši fiziski sagatavoti. Līdz ar to viņiem ir kauns no klases biedriem par to, ka viņi nespēja izpildīt skolotāju prasības, jūtās varbūt neveikli, varbūt tīzli. Līdz ar to viņiem ir kauns, un tāpēc viņi nevēlās apmeklēt sporta nodarbības, jo viņi tur ir diskomfortā. Nu, protams, vēl ir arī tas, ka fiziskas aktivitātes tomēr prasa piepūli. Un viss, kas prasa piepūli, tas nav vairs komforta zona. Ērtāk ir apsēsties mīkstā krēslā, skrolēt sociālos tīklus, spēlēt dažādas spēles un darīt jebko citu, nevis sportot. To sporta stundu pārvērst nevis par tādu vienkārši pliku kaut kādas vielas apgūšanu, bet to visu pārvērst kā tādā spēlē vai rotaļā. Un galvenais informēt jauniešiem, cik svarīgi ir veikt pareizi tehniski attiecīgi visus svingrinājumus un kāds būs gala rezultāts, ja to darīs.
Tāpat arī psiholoģe, psihiatre un Rīgas Stradiņa universitātes lektore Sandra Mihailova uzskata, ka sporta stundu neapmeklēšana ir svarīgs signāls, ko vajadzētu laicīgi pamanīt un atbilstoši reaģēt, jo nevienmēr tā ir tikai nepatika pret konkrēto mācību stundu. Psiholoģe arī uzsver to, ka neveiksmes sporta nodarbībās ir ļoti vērtīga pieredze.
Nu viens, es domāju, bailes, kad kāds pasmiesies par to, kas ne tā var kaut ko izdarīt, to tas ir par izskatu pilnīgi noteikti. Trešais ir, piemēram, ja bērnam ir kaut kāda vardarbības pieredze un mājās, un viņš dabūjusi zilumus, tad viņš tos arī grib paslēpt, nevis visiem demonstrēt. Man liekas, ka ļoti liels moments, ko iedod sports, un kas atkal var būt ļoti traumatisks, īpaši tādiem ļoti labiem, izciliem bērniem, kad viņi piedzīvo neveiksmi. Bet sports var iemācīt, ka ir neveiksmes un ka viņas var pārvarēt. Un man liekas, ka tā ir ļoti svarīga pieredze pusaudžu vecumā, iemācīt bērnam pārvarēt neveiksmes. Bet sports var iemācīt, ka ir neveiksmes un ka viņas var pārvarēt. Un man liekas, ka tā ir ļoti svarīga pieredze pusaudžu vecumā, iemācīt bērnam pārvarēt neveiksmes.
Lielākā daļa apjautāto skolānu min, ka nav tā, ka uz sporta stundām bērni neiet nemaz. Tomēr ir gadījumi, kad vingrotāju ir mazāk par tiem, kas nevingro, un lielāko daļu no šiem bērniem ir arī ārsta atbrīvojums. Uzrunātie eksperti uzsver, piespiest bērnu nodarboties ar sportu nevar, un tas nav arī vajadzīgs. Jādomā daudz lielākā kontekstā – kā piesaistīt bērnus, kā padarīt vingrošanu par patīkamu un interesantu. Olīvija Kairova, 5LV.
Turpinām sportot ar prātu, jo skan raidījums Domnīca, kā ierasts svētdienas vakarā, Latvijas Radio 5, 5LV ar jums runā Matīss Rutks un septembra 3. Raidījums apspriež sporta nodarbības skolās. Tas ir nozīmīgas bērna augšanas un pilnveidošanās posmā, nodrošinot gan sirds izturību, gan samazinot iespēju aptaukoties un saslimt ar dažādām slimībām, kas balstās uz maskustīgu dzīvesveidu. Tās arī veicina veselu garīgo attīstību un ārsti uzskata, ka fiziskās aktivitātes uzlabo atmiņu. Sabiedrībā bieži izskan jautājums, ja fiziskā slodze skolā ir būtiska un tā ir neatņemama sastāvdaļa bērna augšanas procesā, vai vingrošanu ir nepieciešams vērtēt? Un kā ir ar ārstu rakstītajiem atbrīvojumiem no sporta stundām? Vai tie ir pamatoti? Par to Olīvijas Kairovas un Kristas Andersonas sižetā.
Paredzētās sporta nodarbības skolā tiek novērtētas reti. Nav noslēpums, ka bērni bieži ierodas uz nodarbībām ar vecāku vai ārstu uzrakstītu atbrīvojumu, lai izvairītos no fiziskas slodzes. Tikai dažās skolās skolotāji ir sākuši cīnīties pret vecāku rakstītajiem atbrīvojumiem un noteikuši limitu – 3 atbrīvojumi semestrī. Līdz ar to, ja pašsajūta ir slikta vai bērns kādu apsvērumu dēļ nedrīkst saņemt fizisku slodzi, nepieciešama ārsta apstiprināta diagnoze un ar zīmogu apstiprināts atbrīvojums. Latvijas ārstu asociācijas prezidents Pēteris Apinis stāsta, ka gan skolas, medmāsiņas, gan arī daži ģimenes ārsti ļoti bieži grēko ar šiem atbrīvojumiem.
Jā, arī medicīnas lauciņā ir milzīga problēma, ka vismaz 40% no bērniem vismaz vairāk kā vienu mēnesi gadā ir saņēmuši atbrīvojumus no sporta nodarbībām. Un tur problēma ir arī tas, ka diemžēl ģimenes ārsts pediatrs izvēlās vieglāko ceļu nekarot ar mamiņām, nekarot ar citu. Īpaši tur grēko skolas māsiņas, tās dod pa labu pa kreišīs šos atbrīvojums. Ja mēs tā pastāmies, tad daudzās skolās atbrīvojums no sporta stundām meitenēm dēļ mēnešu reizēm ir vismaz 2 vai 3 nedēļas no mēneša. Tad es patiesībā domāju, ka skola medmāns ir anahronisms, no kur vajadzētu privaties. Tā kā patiesībā notiks, ka viņas patiesībā ir nekontrolētas, jo viņas nepakļaujās veselības sistēmai. Viņam nav vajadzīgas sertifikācijas, viņas vienkārši darbojas savā nodarbumā.
Turpretī psiholoģe Sandra Mihailova norāda, ka ne tikai skolotājiem ir jābūt galvenajiem motivatoriem, bet arī vecākiem vajadzētu ar saviem bērniem runāt par šo tematu, jo bieži vien šie iemesli ir pavisam niecīgi, kādēļ bērns vēlas saņemt atbrīvojumu no sporta stundas un nevēlēšanās doties uz nodarbībām var sakņoties arī kaut kur dziļāk, turpina Mihailova.
Nu, pirmkārt, jābūt ļoti stingrai vecāku nostājai, kuros gadījumos viņi dod, kuros nē. Es domāju, jāparunā ar bērnu, kādēļ viņš to vēlas, un bieži vien šī saruna noņem to trauksmi, un bērns saprot, ka nav tik traki, ka var mēģināt. Ja ģimene nav galīgi sportiska un nekādas kustību aktivitātes neatzīst, tad arī bērnā neveidojās tāda vēlme kustēties un darboties. Jo ja visi bērni ir ļoti kustīgi, bet ģimene vienkārši nobloķē šo vēlme kustēties. Savukārt, ja ģimene ir ļoti kustīga, ļoti tāda sportiska, tad bērnam ir pilnīgi automātiski, ka viņš arī ir ļoti sportisks un kustīgs.
Nevienmēr bērni mānās un izmanto vecāku un ārstu labsirdību, lai iegūtu atbrīvojumu no sporta. Bieži tā tiešām ir slikta pašsajūta vai nopietnas veselības problēmas. Skolniece Dārta atklāja, ka arī viņas klasē ir bijuši bērni, kas ir atbrīvoti no nodarbībām.
Es zinu, ka bija tāda iespēja, ka tu vari nokārtot ar ārstu, kad sports un tev ir pussods, jo bija arī cilvēki, kas tā kā tiešām nevar izturēt to slodzi, bet tas arī atkarīgs no katra paša veselības stāvokļa tajā brīdī.
Lai arī Dārta stāsta, ka viņas skolā bija iespējams nokārtot sporta stundas uz pusslodzi, tomēr izglītības iestādē var novērot, ka bērni pēc ģimenes ārsta veiktajām pārbaudēm tiek atbrīvoti no sporta nodarbībām uz visu mācību gadu. Lai arī Dārta stāsta, ka viņas skolā bija iespējams nokārtot sporta stundas uz pusslodzi, tomēr izglītības iestādē var novērot, ka bērni pēc ģimenes ārsta veiktajām pārbaudēm tiek atbrīvoti no sporta nodarbībām uz visu mācību gadu. Kā izrādās ministru kabineta noteikumi, norāda, ka direktoram mācību gada sākumā ir jānodrošina dažādas bērnu sporta grupas, pamatojoties uz ģimenes ārsta ieteikumiem, kas sīki un skaidri izskaidro, no kā šiem bērniem būtu jāizvairās sporta nodarbībās un kādu slodzi tie nedrīkst saņemt. Pēters Apinis ir izbrīnīts par to, ka no sporta stundām var atbrīvot pavisam. Viņš arī uzsver, ka ārstiem būtu daudz nopietnāk jāpievērš uzmanība bērnu fiziskajai slodzei.
Man ir ģimenes ārsti, kas tiešām domā par to bērnu un viņam skaidro un liek viņam nodarboties ar sportu un saklausies, nu, kas tad būs vai ne, ja to nedarīs. Un ir ģimenes ārsts, kas pilnīgi viennozīmīgi visiem raksta, mamma saka, ka viņam tur piezvanu saka savu galvu un tikai raksta. Un tas, tiemžēl, ir vienkārši, nu, tā ir kaut kāda apvīs pilnīgi slimīga realitāte. Es esmu ļoti par to, ka ir normatīvi, tikai normatīviem jābūt diferencētiem. Nevajag būt vienādiem normatīviem visiem, nu, tas, kas trenējās, tam vienmēr būs labāk rādītāji.
Jaunieši parasti no sporta stundām atprasās tieši sliktas pašsajūtas un veselības problēmu dēļ. Cik tās pamatotas, to pirms pāris gadiem apsprieda pat Saimes komisijā un secināja, ka sporta stundās svarīgākais nebūtu izpildīt normatīvus, bet tiešām panākt, ka bērni un jaunieši ar prieku sporto. Runājot par atzīmju atcelšanu šim priekšmetam, visi no uzrunātajiem ekspertiem uzsvēra, ka izliktajai atzīmei jākalpo kā motivācijai. Nevis jābūt sodam par to, ka kāds no skolēniem nevar izpildīt kādu no uzdotajiem uzdevumiem, turpina treneris Mārtiņš Rozenbergs.
Es ceru, ka tas nenonāks līdz brīdim, kad pilnībā tiks atcelt vērtēšanas sistēma, jo nu, tad nebūs bērniem vispār nekādas motivācijas vairs apmeklēt sporta stundas, jo tur neliks vērtējumu. Tāpēc es uzskatu, ka ir jāpieturās tomēr pie kaut kādiem kritērijiem, normatīviem, kur tiem bērniem ir jāaizpilda, jo tas tomēr ir mērķis, kurš ir jāsasniedz, un tad tas bērns, viņam ir jāapmeklē tās sporta stundas, jo tikai ar treniņu un disciplīnu viņš var izpildīt attiecīgi tos normatīvus.
Lai skolēniem būtu lielāka interese un deksme doties uz sporta stundām, viņiem ir nepieciešams redzēt sev priekšā skolotāju, kurš viņiem rāda piemēru un ir skolēna autoritāte, kuram viņi vēlas līdzināties. Ja bērns mācās vēl sākumskolā, tad tas ir viņu pirmais iespaids par to, kāds ir sports un kādas ir sporta nodarbības. Pedagogi par to nevienmēr aizdomājas, turpina fitnesa treneris Mārtiņš Rozenbergs.
Sporta skolotājiem noteikti vajadzētu rādīt piemēru. Viņam vajag pašam izglītoties, iet laikam uz priekšu un saprast to, cik svarīgi arī bērnam ir redzēt paraugu savā priekšā sporta stundā. Nu, kā piemērs, ja pats sporta skolotājs katru starprīdi iet un smēķē ap stūru, kā viņš var prasīt no skolēniem, ka viņi nedarīs to pašu, un sporta stundās viņi tur grauzīs zemi, lai sasniegtu mērķi, protams, tā nebūs, bet ja sporta skolotājs ir atlētisks, prot visu izdarīt, autoritāti, tad arī pat nesportiskākie bērni skatīsies uz to skolotāju un gribēs līdzināties viņam.
Psiholoģija un psihiatra Sandra Mihailova skaidro, ka daži no bērniem labprāt fizisko slodzi meklē kaut kur citur. Tāpēc būtu ļoti noderīgi, ja sporta stundu varētu aizvietot ar kādu citu slodzi, piemēram, tautas dejām vai citu treniņu un pulciņu, jo arī tur skolēns patērē enerģiju un laiku.
Nu, sports ir vajadzīgs, īpaši šobrīd, kad bērni ļoti daudz pavada pie datora un kustības ir maz. Jebkura fiziska aktivitāte ir vajadzīga, bet varbūt dažreiz skolotājiem ir jābūt diezgan elastīgam, ja, piemēram, bērns dejo kādā ansamblī un viņam ir deju mēģinājums un viņš gatavojas koncertam, ka to var kaut kādā mērā varbūt ieskaitīt kā fiziska aktivitāte, jo, ja viņam ir izvēle iet uz mēģinājumu vai sportu, viņš izdomās 101 iemeslu, kāpēc viņš iet uz mēģinājumu, jo tur nu, viņam būtu labāk patīk, viņam ir atbildība kolektīvā un tā tālāk. Es domāju, ka tur jābūt diezgan elastīgiem pašiem skolotājiem. Dažreiz viņi ir ļoti neelastīgi, un tad bērni izdomā 101 gājienus, kā to neelastību apiet.
Sportam noteikti ir jābūt stundu sarakstā, tomēr tā izkārtojums un vērtēšanas sistēma ir vēl uzlabojama. Lielākajai daļai jauniešu šķiet, ka sporta stundas nevajadzētu vērtēt, tomēr jāatceras, ka vērtēšana un apmeklējuma atzīmēšana klases žurnālā ir viens no iemesliem, kāpēc jaunieši piepilda skolas sporta zāles. Ja to nebūtu un sporta stundas būtu brīva izvēle, ļoti iespējams, ka sporta stundas netiktu apmeklētas vispār. Olīvija Kairova, 5LV.
Pareizi izvēli palikt kopā ar 5LV. Atgādinu, ka šodien domnīca stāsta par sporta stundām izglītības iestādēs un tagad stafeti pārņems mana kolēģe Linda Samsonova, kura par šo tematiku diskutēja ar ekspertiem.
Labvakar, klausītāji! Esmu redījuma producenta Linda Samsonova un šovakar uz domnīcu esmu aicinājusi divus viesus, lai plašāk apskatītu mūsu šī vakara redījuma tēmu – sporta nodarbības skolā. Viens no viesiem – Latvijas floorball izlases spēlētājs, bijušais sporta skolotājs Artis Raitums. Labvakar, Arti!
Labvakar!
Arti, vai turpinās aktivitātes arī tevis izveidotajā floorball skolā jeb nometnē?
Turpinās, aktīvi darbojamies gan vasarā, gan ziemā. Ir izveidotas nometnītes, kur piesaistām jauniešus, bērnus un cītīgi strādājam.
Tā kā viss notiek.
Viss notiek.
Un otrs šī vakara viesis fiziskās sagatavotības un vieglatlētikas treneris Helmuts Rotke. Sveiks, Helmut!
Vakar!
Sācies jaunais mācību gads, jauna sezona, kā ar jaunām sejām vieglatlētikas treniņos.
Vieglatlētikas treniņi nevieglatlētiem notiek ļoti brīnišķīgi.
Arī tur viss ir kārtībā.
Jā, bet daži treniņi ir kancelēti atsevišķi iemesli dēļ, ko es vēlāk pastāstīšu.
O, šis jābūt
interesants. Tas tiešā saistībā ar sporta stundā.
Mūsu šī vakara redzījuma tēma ir sporta nodarbības skolā. Un, Arti, vai tu kā bijušais šī priekšmetu pasniedzējs vari nodefinēt, kāpēc tās nepieciešamas?
Tieši sporta stundas.
Jā, skolā.
Un vairāk gribētos teikt, kāpēc sports ir vajadzīgs. Un tas varbūt ir saistīts ar to, ka tās kustības un cilvēkam spēja darboties ir tas, kas viņam, tas tāds dzīves stimuls, dzīves gars. Nu, un ja tu nespēji kustēties, tad tu nespēji dzīvot. Nu.
Kādām prasmēm tieši tu pievērsi uzmanību?
Droši vien tās ir kustības, droši vien tās ir kaut kādas spēles un vairāk domājot par to, lai tam bērnam pašam būtu prieks nākt uz tām sporta stundām, veidojot tās stundas tādā veidā, ka tu, kā tu pats gribētu, tai pašā laikā apvienot ar to, kā, cik tas ir liederīgi un tas laiks pavadīts.
Ko par prasmēm un normatīviem domā fiziskās sagatavotības un vieglatlētikas treneris?
Normatīvi patīk, tie motivē atzīmi. Bet, nu, it kā tie normatīvi esot viss prom jau likvidēt tādu. Nav, bet skolotiem, protams, tā ir ārtāk strādāt. Noskien sprint, un tev ieliek atzīmi attiecīgi. Nu, pēc vērtējiem, jā. Vai 10 sodu metiem basketbolā.
Tad, kad tu strādāji skolā, vai vēl bija šādi normatīvi?
Bija, un man liekas, ka tas īsti nav pareizi, jo tie bērni ir dažādi, tie bērni ir... Katrs ir savādāks un, nu, no vienas puses liekas nevienliedzīgi viņus vērtēt. Nu, viens ir apaļāks, viens ir kustīgāks vai tādā veidā, bet ir grūti novērtēt, bet droši vien ir diskutējams jautājums, vai to vērtējumu tādā veidā vajag vai nevajag.
Helma, tev bija pirms pāris gadiem lieliskas publikācijas portālā Delfi. Ar tām visām iepazinos pirms mūsu sarunas. Un arī tu biji minējis vairākus iemeslus, arī tev lasītāji bija iesūtījuši komentārus par šīm sporta stundām. Nu, kur bija tā problēma? Kāpēc bērni izvairās no tām?
Tāpēc, ka viņiem ir grūti, smagi, pēc tam sāpai, nu, meitenēm tur savas lietas. Tāpēc, ka nu, nav interesēta visā tajā procesā, ja tas process daudz, kur nav virzīts konkrēti uz bērnu, bet vienkārši skotēm ir aizliek atzīmt, tas mācību gads ir kaut kā, nu, teiksim tā, jā. Un sports mums ir ļoti dažāds un ļoti dažādi atšķirīgi tā vidi ir, kur tas viss notiek. Nu, bet tāpēc, ka iespējams, ka skolēni nejūt tādu ilgtermiņu izaugsmu un jēgu šim visam.
Bet kāpēc ir jāsporto? Nu, tā kā, kāpēc ir vispār nepieciešams tas kā priekšmets, jo nu, visi jau tomēr negrib būt sportisti?
Šī mācība priekšmeta jēga un misija vispār kāda ir? Nu, jebkura mācība priekšmeta, kāds ir mērķis, viņš ir vispār nodefinēts? Es neesmu redzējis nekur vienā teikumā nodefinēt. Vienā, nu, kādā paplašanā teikumā, kur uzrakstīt, kāpēc viņš ir. Un neviens no tā arī skaidri un gaiši pateicis.
Un man liekas, ka viss notiek tādā, cik nu tas sports skolotājs pats ir interesēts, lai tie bērni nāktu un sportot, tik tas process arī notiek. Jo mazāk tas skolotājs ieinteresēs tos bērns, jo mazāk tam visam būs jēga. Nu.
Kāds, jūsuprāt, būtu efektīvākais veids, kā piesaistīt tos skolēnus, kuri nelabprāt vai neapmeklē nodarbības vispār? Ar tu jau šeit var no savas pieredzes?
Jā, nu grūti jau tā pateikt. Nu, sodīt jau viņus nevar. Nu, kā tu viņus sodīsi? Tāpēc es domāju, ir jādomā vispārīgi nevis kā viņus sodīt, bet kā viņus interesēt un kā varbūt nevis domāju tikai par sportot sporta stundās, bet kā tas sports viņu interesēt vispār dzīvē, vai tās būtu kaut kādas rīta rosmes no rīta visai skolai, vai tās būtu kaut kādas aktivitātes, kur tu redzi prieku sportoju. Nevis, ka tas ir fizisks darbs, bet ka tu saproti, ka tam ir kaut kāda jēga. Nu,
tie bonus tiek sajusti ilgtermiņā kaut kādā, ka tu esi kaut ko uzkrājis, kaut kādas fiziskās īpašības. Un ka tu vari darīt, un tev sāk patikt tas, ka tu vari sākums, protams, grūts, tā kā ikvienā vietā. Bet šeit ir ļoti svarīgi ģimenes loma, un tāpēc skolā jābūt šai 13. sadarbībai tātad skolotājs, ģimene un skolēns. Un tad jau tā lieta var kustēties labāk spirš. Bet tur jābūt speciālai programmai izstrādātai, kur es neredzu, ka viņi vēl vispār sākt tur tapt vai runāt par to, bet nu jā, tur jābūt.
Un kā mēs šo varam iekustināt?
Nu, es domāju, to ar moderniem sakaru līdzekļiem sociālajiem tiekam dažādi, ko aplikācijas var izstrādāt. Nu, tas arī tagad ir un padarīt to lietu ļoti stilīgu un interesantu, aizraujošu. Galu galā ir e-klasa un tam līdzīgi, tur to visu var atspogļot. Un ja kurš skolēns var būt stiprs kaut kādā vienā kategorijā, nominācijā, vai kā mēs to nosauksim, jebkur pieliet rasnākā septītklasniece, kur nesporto un nekad nesporto, bet viņa var būt fiziski spēcīga kaut kādā ziņā. Viņa var attīstīt īpašu izturību vai spēcīgas rokas un tam līdzīgi viņai patiks tas, ka viņa ir stipra. Nu, meitenes, tagad mēs skatāmies jaunas meitenes sporta zālē, viņas cilā smagas piens, tur 100 kg pat vairāk vilk no grīdas ceļa. Viņām patīk būt stipram, nekviena var būt stipra un ja šo sporta stundu ievirz kaut kā šajā virzienā. Moderniem līdzekļiem, tad tas ir interesanti, stilīgi, nu, tas ir forši, un mēs tādā veidā varam iet nevis tur ar kaut kādām novecošām 80 gadu frāzēm, jā, un kas ir vienkārši vēja izmest vārdi.
Bet veselīgs dzīvesveids šobrīd ir modē.
Nu, vienai daļai jā, bet tur atkal ģimenes loma, protams, ir. Ģimenes loma, ģimene un draugi.
Un es teiktu, arī skolai arī ir nozīme. Jā, ja tā skola tev iedod iespējas darboties arī ārpus stundām, pieņemsim mums piemēram Talsos skolā. Nu, direktors ir pats aktīvs un darbojās visā, pats iesaistās, rāda ar sevi kā piemēra, ka viņš var iesaist arī sporta skolotājus un tie bērni arī tiek pavēlkās tam visam līdzi.
Helmut, dažādās intervijās un mediju publikācijās tu paudi viedokli, cik svarīgas ir jauniešu fiziskās aktivitātes. Lūdzu, arī nedaudz mums pastāsti, kāpēc tas ir tik, tik svarīgi?
Tā ir dzīves kvalitāte, tā ir vienkārši. Tu gribi dzīvot ilgāk, labāk, stilīgāk, labāk veselību.
Labāk tu, izskatīties.
Labāk izskatīties, es te gribu skaistu auguma aprises, un tagad visi fotografijas, es zinu, tā mazliet puspagriezienā vien kāja saliek, tad tur tā ir selfijas. Izskatīgs dibens, teiksim, ja. Nu, bet tas ir forši un tas ir stilīgi, un lūk, kaut vai tur vajag kaut kā tādu pavisam vienkārši to motīvu, nevis cauliem vārdiem. Bet, jā, tas ir savu veidu biohackings, teiksim, tā. Mans biohackings ir, lūk, es esmu stipra. Un šis vārds, tāds trendīgs drusciņ jau, un tas te ienāk modē, un jā, visi esam biohackeri. Lūk, mums fiziskā hakinga stundas, nevis sporta stundas, tā var nosaukt.
Kuras ir šī brīža jauniešu populārākās fiziskās problēmas?
Muguras un locītāvu vājums, sēžu muskuļu vājums, hamstringi saīsināti un nefunkcionāli, līdz ar to šis cilvēks neko nevar darīt, nu, nevar normāli izdarīt, viņš tiklīdz fiziski kaut ko dara, viņš jūtas slikti. Un šo vajag, tur vienkāršiem fiziskiem vingrinājumiem to var novērst pusgadu laikā, kur skolēni var pacelt, un viņš uzreiz ir fiziski krietni varošāks. Un tad, kad tu cilvēks var, tad tev jau gribas darīt. Nevis tu izvairies, bet tu tieši gribi sev parādīt, apliecināt. O, redz, kā es tagad, jā, daru.
Un īstenībā tas arī bieži vien tiem, kam ir kaut kādas problēmas, kaut kādas ar muguru vai ar kaut kad kādreiz bijuši. Un tad, kad viņi ir tikuši tam pāri, un kad viņš, tā kā Helmuts arī saka, kad ir, ka tu, o, es tagad varu izdarīt. Tas ir baigi. Tas uzreiz tev parauj tajā sportā iekšā, un kad saprot, tam ir jēga tam visam.
Turpinām raidījumu domnīca diskusiju ar Ārti Raitumu un Helmutu Rotki. Lūdzu, pastāstiet par skolas sporta programmas atbilstību realitātei. Viss skaisti ir uz papīra, bet kā tas ir reāli dzīvē? Arti, pēc tavas pieredzes?
Nu, reāli jau skolotājiem, ko vajag? Vajag ielikt atzīmi skolniekam. Ir vismaz, tad, kad es strādāju, bija tie normatīvi, bija volejbolā, basketbolā, tur katru gadu met soda metienus, ietur to šķēršļu skrējienu. Tas viss ir forši, varbūt kaut kādā veidā to visu var attīstīt, bet iedomājies, cik interesanti, ja tev katru gadu reizi mēnesī ir volejbols, un tu katru gadu trenēji augšējo piespēli, vai katru gadu trenēji apakšējo piespēli, tur kādreiz bija stāva aplī, un tad tev jāpiespēlē vai pret sienu, nu, vai tas bērnam ir interesanti, un vai viņš to, vai, nu, vai tas viņu motivē sportot, nu, man liekas, ka īsti nē.
Helmut, tavs viedoklis?
Redzat, ir tā, ir gadiem, 10 gadiem izstrādāt sistēmu, viņa tā iesādusies šajās skolās, ka, nu, to nevar tik vienkārši iznīdēt, tas pakāpeniski. Protams, mums paralēli pastāv dažādi sporta stundu vadīšanas stili, un tā tālāk ir ļoti atšķirīgi skolotāji. Kā mēs zinām, arī skolotāji faktiski, jauno skolotāji ļoti maz, ir pārsvarā vecie skolotāji. Kad 2/3, manuprāt. Un šis viss, nu, viņš nebūs tā vienā dienā noplakšanās un plāks un pazudīs. Nu, nē. Un turklāt tagad nākot kompetenci izglītība, tā saucamā iekšā sportā kādas kompetences. Nu, kāds tad ir? Nu, mēs tur papildus liksim angļu valodu vai datorziņas vai kā mēs visu tagad mēģināsim salikt kopā. Bet ir jāspēl tā, ka tā sporta stunda, viņa ir ļoti īsti 40 minūtes. Nu, tie 40 minūtes viņa piesārņot ar kaut ko lieku. Ja, ka mūsdienās ir tiešām ar ķermeņa saturīgumu problēmas audzētņiem, tad viņam vienkārši vajadzētu iegūt šo te ķermeņa saturīgumu spēku, loknību un tā tālāk, lai viņam kā aizstrādāja, ka vajadz atspirīgus. Viņu var paskriet, nevis bojāt šo stundu, jo tur reāli ir kā stundu 40 minūtes, tad ir iesākuma daļa, nobeiguma daļa un reālais darbs, galvenā stundas daļa 12 minūtes kaut kur paliek, plus mīnus. Un ko ar klasu var izdarīt 12 minūtēs? Un tas ir pret jau kādiem metodiskiem norādījumiem vai izstrādēm vai jebkurai sporta zinātnieki, kas nāk mums no sporta akadēmijas, nu tad risinājums uzreiz ir šīs tad 2 stundas. Nu, tā arī skolās notiek, ka saliek pēc kopā, kāds. Un tad jau ir normāla nodarbība. Nesteidzīgi bez stresa viņa var paspēt, gan iesaudīties, gan atsaudīties.
Arī šī sporta zāļa piemērotība.
Nav infrastruktūra, jā, bet pa 2 kvadrātmetros var trenēt, audzēkt, attīstīt fiziskās īpašības. Nu var, tur tikai ir jāpielāgojas. Ir sporta zālis maziņas ar stabiem pa vidu, nu nevar tur izvērst ne volejbolu, ne basketbolu, nu neko. Nu tad to, ko var, to arī mēs darām. Mēs lepojamies ar to, mēs pat varam pārspēt tos no kaimiņu skolas, kuriem viss ir, jā. Un...
Arti, tev kā skolotājam no Talsu valsts ģimnāzijas, kādi jums tur bija apstākļi?
Mēs noteikti nevaram sūdzēties. Ja salīdzinu, kāda apstākļa ir Rīgā un kas ir dzirdēts kā Rīgas skolās, tad mums ir pašiem savas lielā sporta zāle, ko vēl dala uz pusēm, ar, nu, kad klases ir, lai vairāk tiek iekšā, un vietas pietiek, inventārs ir pietiekošs.
Reāli jūsu priekšlikumi, kas tad būtu jādara sporta stundās? Mēs parunājam par to, kas tiek darīts un kas varbūt katru gadu atkārtos, bet...
Sadalīt to, tās visas nodarbības kaut kādām pa tādām, nu, jēgpilnām nodarbībām. Nu, tas būs, pieņemsim, tie paši grīdiņas, kaut kādi vingrinājumi tādā veidā. Nu. Bet man liekas, tās sporta stundas nav domātas, lai tu mācītu kādu konkrētu sporta veidu. Nu, ka tu tas jau ir sporta skola darbs, vismaz manā uzskatē, un
nu, visiem patīk izklaidēties kloniem un uzspēlēt bumbu diep kādā veidā, un tas ir forti, tas arī jādod, to var iedot stundas otrajā daļā, ja viņi, piemēro, ilgumi ir. Pirmajā daļā lūdzu vispār attīstošās lietas, kas tad arī ir tas galvenais, ka visiem vajag, tas ir pamats gan sportam, gan vispār dzīvē, gali tev nostiprināt ķermeni, organismu, iemācīt, ko un kā darīt, un man bija skolēni saka, beidzot mums iemācīja, kā startu pareizi skriet augsto startu, un tas ir 9. klasa, nu, bet atvainojiet, jā. Vienkārši kā sākt, kā kājas ar rokām salikt kopā, un to ļoti daudz nezinu, sportisti viņi atnāk, viņi pat nezinu, viņam tur gadiem tas nav mācīts. Nu, lūk, tad šim stundām jābūt ir gan, lai būtu gan interesants, gan arī vērtīgs. Nu, lūk, un tad jautājums par to, kādu produktu mēs dabojam 12. klasu beidzot. Tad jānosaka, kas ir vajadzīgs, tad šis mērķis un viss.
Arti, nedaudz pastāsti par sistēmu. Skolotājs mācību gada sākumā saņem jauno programmu un to izpilda, vai ir arī iespējams dažas atkāpes no tās, balstoties uz reālo situāciju skolēnu fiziskās sagatavotības
līmenī? Protams,
līmeni.
Tās atkāpes jau balstās uz to, kādas ir iespējas, vai ir iespēja tev ziemā slēpot, vai ir iespēja tev iet izmantot peldbaseinu un tādas lietas. Pēc savu piemēru mums nav peldbaseins, mums nebija ziemas inventārs, ar ko slēpot, bet mēs to kompensējām. Mums netāli ir kalns, Kampar kalns, kur mēs braucam slēpot, braucam snovot. Tad ir vecā mazā hokeja halle, kur mēs pa ziemu izmantojam, kur var iet slidot. Tā kā mēs kaut kādā veidā tā pielāgojam tās sporta stundas, nu, un mēģinam to... Atceros, kadreiz tur bija tā programma, ko vajag tajās sporta stundās darīt, ko nevajag, bet tas vienmēr bija tā, nu, ko jūs varat izdarīt.
Helma, tu biji arī apkopojis absurdus uzdevumus, kuri pat ir neveselīgi un traumatiski. Vai tu vari lūdzu par tiem pastāstīt?
Labi, nu,
grūti
tas pats,
nosaukt.
Nu, bet tas ir...
Mazliet vismaz ieskicēt, nu, kas tad tur ir tajā skolu programmā tāds, kas ir jādara, bet patiesībā tas ir praktiski neizdarāms un tiešām...
Nē, nu, piemēram, tā lēkšana nav vietas piezmēties uz dēļiem. Kāds atsaucas uz ceļu locītā? Tas atsaucas traumatiski. Un ir tā, ka šādi nepiemērti uzdevumi, viņi mīksto sauc. Tas apēc, ka tie hroniski iekaisumi cilvēki pavada visu mūžu. Un tā ir tāda liela problēma, mums šķiet, nu, kas tur tam bērnam, jā, viņam ātri viss, nu, tā ir atbildība, kā mēs izturamies jau par dzīvu cilvēku. Tas pats sprints uz asfaltu vai skolas zālē arī skrien sprints, bet tur jau nav pietiekama vietas, lai sabremzētu, ir pretī siena, un tas pats atkal, kas notika ar potītiem un ceļiem, pēc tam skaidrs, ka tas bērns nevar, viņam vienkārši hroniski viss sāp, un šis ir tāds, par ko, nu, tā daudz neaizdomas nerunā, bet reāli notiek.
Secinājums. Kas jāmaina, kas jādara, lai sports nav skolas šausmu stāsts?
Es negribu teikt, ka tas ir šausmu stāsts, bet nu, tur vajadzīja kārtīgi programma. Programma, kas ir balstīts to, ka ir iztaujāts visi skolas, visi pilnīgi sporta skolotāji, un ko tad vajag, ko mēs varam darīt, nevis daži cilvēki izdomā kabinetā. Un skatu pēc uztais darba grupas, es arī esmu tādā piedalījies. No, nu, lūk, un tad nospraus, nodefinēt šo te mērķi, izstrādāt programmu, tur pilnībā viss par jaunu, šis mācību priekšmets ir jāraksta par jaunu, nevis jāmēģina tagad tas, kas ir tā sistēma, viņi tagad piegaržot ar pilnīgi liekām nevajadzīgām lietām. Datorik. Nu, tāpat tās viss ņemās mobīliem un datoriem un zina daudz vairāk nekā skolotāji.
Bet kurš to varētu veikt? Kurš būtu tas, kas to programmu varētu veidot? Vai tā būtu kaut kāda skolotāja grupa, kas to izveido, vai tas ir no izglītības zinātnes ministrijas? Vai...
Nu, tagad redziet, kā ir jāapgūst ļoti daudz miljonu šai te kompetenču izglītībai, kas tiek ieviest. Un šo nekādīgi nedrīkst palaist garām, ja process ir aizgājis. Nu, jūs saprotat, par ko mēs ir jāapgūst miljonu. Nevis, es negribu teikt, ka tur nav jāizvado fantastisks programma, bet daudz, kas iespējams, mans viedoklis, iespējams daudz, kas tiek darīts vienkārši čeksīšu pēc. Nav apzināts vecāku viedoklis, skolēnu viedoklis, sporta skolotāju viedoklis. Vienkārši mēs daži savācamies tie, kas mums patīk un ir ērti un darām.
Piekrīt.
Paldies, kungi! Bijušais sports skolotājs Tāls valsts ģimnāzijā Artis Raitums, kā arī fiziskās sagatavotības un vieglatlētikas treneris Helmuts Rotke bija šī vakara domītas viesi. Paldies, kungi, un ceru, ka mums izdosies izmaiņas sporta nozarē.
Paldies, es ceru.
Paldies, vislabāk.
Paldies.
Kas šonedēļ bija svarīgākais? Deputāti lēmuši par vairākiem sociāla-ekonomiskiem jautājumiem. Būtiskākais attiecas uz pensiju neapliekamo minimumu. To plānots no pašreizējiem 250 eiro tuvāko 3 gadu laikā pakāpeniski paaugstināt līdz 330 eiro. Tā ir nolēms parlaments. Bet jau krietni ātrāk, sākot ar šo mēnesi skolotāju, minimālā alga būs 710 eiro, līdzšinējos 680 vietā. Turpmāk valsts finansējumu pedagogu atalgojumam piešķirs atkarībā no skolēnu vidējiem rādītājiem obligātajos centralizētajos eksāmenos. Un noslēdzot par politiķu darbu, nolemts, ka Saimā turpinās skatīt jautājumu par iespējamiem grozījumiem Satversmē, tie paredz valsts prezidentu ievēlēt atklātā balsojumā, un parlamentā arī turpinās apspriest ideju par depozītu sistēmas ieviešanu. Vēl vietējā mēroga ziņās nozīmīgs ir vārdu salikums šonedēļ Nākotnes nams, jeb Latvijas okupācijas muzeja topošā piebūve. Tās pamatos iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Jāatgādina, ka muzeju par vairāk nekā 5 miljoniem eiro paplašanās pēc arhitekta Gunāra Birkerta meta. Piebūve būs balta granīta ar gala sienu no stīkla, un pēc labiekārtošanas muzejas apmeklētājiem būs pieejams 2020. Gadā. Pievēršoties ārvalstīm, atbalstīta ilgi pieminētā Eiropas Savienības 7. Panta iedarbināšana. Tādējādi sākta sankciju procedūra pret Ungāriju par bloka pamatvērtību un likuma varas apdraudēšanu. Šī ir pirmā reize, kad Eiropas parlaments aicinājis šādu vērsties pret dalībvalsti, un tas var novest pie Budapeštas balsstiesību apturēšanas Eiropadomē. Pirmo reizi arī lēmts, ka katra dalībvalsts līdz nākamā gada aprīlim var izvēlēties pastāvīgi piemērot vasaras vai ziemas laiku. Lēmums jāsaskaņo ar kaimiņu valstīm, un tas nozīmē, ka 2019. Gadā pulksteņrādītāju pagriešana varētu notikt pēdējo reizi. Tikmēr otru pusi okeānam savienotajās valstīs plosās viesuļvētra Florence, kas izraisījusi plūdus. Tā rezultātā simtiem cilvēku iesprostoti savās mājās un Ziemeļkarolīnas, Dienvidkarolīnas, kā arī Virģīnijas varas iestādes devušas rīkojumu evakuēties kopumā vairāk nekā 1,5 miljonam cilvēku. Un atgriežoties pie Eiropas, Vācijā sākusies nozīmīga tiesas prāva pret autobūves kompāniju Volkswagen. Tā saistīta ar tā dēvēto dīzeļgeitu, un šai prāvai seko līdzi ne tikai sabiedrība, bet arī investori, kas no autoražotāja cenšas piedzīt vairākus miljārdus eiro vērtas kompensācijas. Un noslēdzot ziņas par notikumiem pasaulē, Kanādas kalnu rūpniecības kompānija šahtā Austrālijā ieguvusi divus milzīgus zelta tīraģņus. Kopējā atrastā dārgmetāla cena varētu sasniegt gandrīz 10 miljonus eiro. Tik tālu par ziņām pasaulē un Latvijā, un vēl par sporta notikumiem. Nacionālās hokeja līgas komanda San Jose Sharks aizmainījusi Latvijas uzbrucēju Rudolfu Balceru, uz kuru tagad tiesības ir Kanādas vienībai Otavas Senators. Un turpinot par hokeju, jaunadēļ sāksies biļešu tirzniecība uz pasaules hokeja čempionātu, kas nākamgad norisināsies Slovākijā. Latvijas līdzjutējiem jārēķinās, ka lētākās biļetes maksās 25 eiro, bet dārgākās 75 eiro. Vēl par starptautiski nozīmīgiem notikumiem citā sporta veidā. Somu pilots Kimi Raikonens pēc pirmās formulas pasaules čempionāta šā gada sezonas beigās pametīs Ferrari vienību un turpmāk būs Sauber komandā. Un par komandas maiņu basketbolā paziņojas arī spēlētājs Jānis Blums, kurš pievienojies vienotās basketbola līgas komandai Permas Parma. Un apskatu noslēgsim ar serbu tenisista Novaka Džokoviča panākumu Savienoto valstu atklātajā čempionātā. Viņš finālā 3 setos pārspēja argentīnieti Juanu Martinu del Potro. Savukārt sieviešu konkurencē jāatgādina, ka turpinās skatītāju balsojums par mēneša izlaušanās titulu, uz kuru pretendē arī Latvijas sportiste Anastasija Sevastova. Tik tā par svarīgāko šonedēļ un jāsaka paldies raidījumu tapšanā Olivijai Kairovai un Kristai Andersonai, kā arī Litai Lūsai par sagatavotajiem sižetiem, Renim Budzem un Lindai Samsonovai, kura producēja šo raidījumu, ar jums runāja Matīs Srutks. Tiekamies radioviļņos jau pēc nedēļas.